Pieredzējusi gribu palīdzēt bēgļiem projektu vadītāja Ieva Robiško ir sociāla antropoloģa, kas jau pirms gandrīz 10 gadiem, kad Eiropas kāra kara plosītās Sīrijas bēgļu krīze, iesaistījās atbalsta kustībā, izveidoja sociālo uzņēmumu Humosa komanda. Ieva ir arī nepilngadīga bērna mamma. Diemžēl centieni palīdzēt sīriešiem, kas kļuva par Baltkrievijas organizētā hibrīdkara upuriem, noveduši viņu līdz apsūdzēto solam. Kāda ir situācija pašas Robiško izklāstā?
Sākumā tika ierosināta krimināla lieta pēc 285. panta otrās daļas, kas ir tieši par pārvietošanu, un tas bija pret mani un Egilu Grasmanu. Šī lieta tika pārtraukta, pret Egilu Grasmanu netika turpināt, un pret mani tika izdalīta jauna lieta, kas ir pēc krimināla likuma 20. panta un 284. panta otrās daļas, proti par tīšu nelikumīgas robežu čērsošanas organizēšanu personu grupai.
Ieva Robiško stāsta, ka 7 cilvēku grupa, kuras glābšanā viņa ar kolēģi Egilu Grasmanu iesaistījās, bija Latvijas robeža ar Baltkrievijas čērsojas pat vairāk kārt, jo vēlējās pieteikties patvērumam, taču katru reizi robežsargi viņiem lika atgriezties Baltkrievijas teritorijā. Šādas Baltkrievijas organizētas bēgļu grupas, kas lielā skaitā cenšas ienākt Latvijā, bija aktualitāte vēl līdz pagājušā gada rudenim. Šie cilvēki bija kļuvuši par hibrīdkara upuriem, taču Latvija durvis vēra tikai tiem, kuru veselībai vai dzīvībai draudēja briesmas, kā arī ģimenēm ar maziem bērniem. Egilu Grasmani, Ievas Robiško kolēģi organizācijā gribu palīdzēt bēgļiem, telefonisks palīdzības sauciens no 7 sīriešu grupas sasniedz, sēžot pie svinību galda jaungada naktī, 2023. gada 1. stundās.
Viņa bija kritiskā stāvoklī, jo viena persona no grupas bija iekritusi grāvi un pilnībā aizmirkusi, un saprotot, ka šo cilvēku veselību un iespējams dzīvību ir apdraudēta, tad arī mans kolēģis Egilu Grasmanis piezvanīja neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam un izsauca pie viņiem dienesta brigādi. Kā noskaidrojās vēlāk, viņiem bija tikusi sniegt pirmā palīdzība nepieciešamā, viņi tad bija pabīžas slimnīcā, un pēc tam viņi atkal tika novirzīti pāri atpakaļ uz Baltkrievijas teritoriju.
Sīriešu patvēruma lūgumu varas iestādes atstāja bez ievērības, saka Robiško. Pēc dažām dienām viņi atkal vērsās pie gribu palīdzēt bēgļiem.
Uztraucoties tiešām par viņu veselību un arī dzīvību, viņu pilnvarota svēršos Eiropas cilvēktiesību tiesā.
Jā, Ieva, kāpēc viņi nekvalificējās patvērumam?
Šajā konkrētajā gadījumā, un tas nav vienīgais tāds gadījums, viņu patvērumu pieteikums jau pat netika uzklausīts, pieņemts. Viņiem netika dota iespēja un pienācīga piekļuva patvērumu procedūrai. Tur bija arī viens nepilngadīgs jaunietis, kuram pēc tam palika janvārī, ja 18, diemžēl šis jaunietis pazuda kopā ar vienu vīrieti no grupas. Viņa licence ir nezināms, mēs varam tikai cerēt, ka viņa negāja bojā.
Valsts robežsardze gan skaidro, ka šādi centieni iekļūt Latvijā ir nelikumīgi. Pie robežas zonā arī izvietoti plakāti ar brīdinājumiem iedzīvotājiem par darbībām, kas saistīts ar trešo valstu pilsoņu nelikumīgu uzturēšanos Latvijas teritorijā, pienākas krimināls sots. Pagājušā gada beigās interviju LTV Rīta panorāmā sniedza valsts robežsardzes priekšnieks Guntis Pojāts. Tika ziņots, ka 10 mēnešos novērsti 13 tūkstoši mēģinājumu nelegāli iekļūt Latvijā. Atklāts arī, ka robežu pārkāpēji no Baltkrievijas puses cenšas ievilkt iespējams jau mirušu cilvēku ķermeņus. Un tas vēl nav viss.
Latvijā ir konstatēti divi mirušu cilvēki mirstīgās atliekas, bet ir redzams arī, ka viņi ir bijuši vilkti. Neskatoties uz, protams, sarežģīto ģeopolitisko situāciju, un mēs saprotam, ka uzbrukumi ir realizēti, protams, no Baltkrievijas puses, bet robežsargi saglabā cilvēcīgumu un visos gadījumos, kad mēs redzam kādu, kas ir Baltkrievijas pusē, kuram ir nepieciešama palīdzība, mēs nekavējoties ziņojam Baltkrievijas dienestiem. Diemžēl mēs novērojam, ka reaģēšana, ierašanās uz šo notikumu vietu prasa 10 stundas bieži vien.
Ievas Robiško uzmanības lokā nonākušajai sīriešu grupai ar Eiropas cilvēktiesību tiesas atbalstu izdevās iegūt īpašu statusu.
Pagājušā gada 11. janvārī Eiropas cilvēktiesību tiesa pieņēma lēmumu par pagaidu noregulējumu ieviešanu šiem cilvēkiem. Šos cilvēkus nevarēja izraidīt no Latvijas teritorijas līdz 8. februārim. Viņiem bija jānodrošina pārtika, ūdens, nepieciešamā, pēc nepieciešamības medicīnas, kā aprūpa arī pagaidu mājoklis un apģērbs. nolēmām pārliecināties, ka šie cilvēki tiešām tiek uzņemti un ka viņiem tiek sniegta nepieciešamā humanā palīdzība.
Arī cilvēktiesību aktīvisti 12. janvārī pierobežas zonā ieradās nelegāli, bet Raubiško par to ir skaidrojums.
Pārmetumi ir patiesi, mums patiešām nebija caurlaižu, mēs sapratām, ka mums nav laika, mēs neiegūsim tās caurlaides.
Konkrētais cilvēktiesību tiesas lēmums bija nosūtīts robežsardzei, taču sīriešu grupa, uz kuru tas attiecās, joprojām atradās mežā.
Tūlīt pat zvanījām neatliekamās medicīnas palīdzības dienestam un tūlīt pat arī zvanījām robežsardzei. Varējām secināt, ka viņi bija uz spēku izsīkuma robežas, viņi faktiski sabruka. Mūsu priekšā viens vīrietis ļoti izteikti visu laiku trīcēja un divas cilvēks nogādāja slimnīcā, pārējos ņēma savā paspārnē uzraudzībā robežsardzes, mēs viņus tad vairs nesatikām. Nu jā, mums izstāja robežsardzes amatpersonas, pirmkārt par administratīvo lietu un tad jau vēlāk tika uzsākt kriminālu izmeklēšanu arī.
Pēc pirmstiesas izmeklēšanas apsūdzību cēla tikai pret Ievu Raubiško. Valsts robežsardzes skaidrojot, ka vairs nav procesa virzītāja, no komentāra par to Latvijas radio atteicās, to uzticot prokuratūrai. Un arī lietas prokurore Irina Kudrjavceva-Dilba lietu izvērstāk analizēt atteicās. Jo arī viņa vairs nesot procesa virzītāja, tāpēc, ka krimināla lieta jau ir nodota tiesai.
Notiks tiesas sēde pār noziedzīga nodarījuma kvalifikāciju. Ievai Raubiško tika celta apsūdzību par to, ka viņa organizēja valsts ārējās robežas tīšu nelikumīgu šķērsošanu personu grupai. Tas ir tik daudz.
Tikmēr Ievas Raubiško lieta nonākusi Latvijas cilvēktiesību centra uzmanības lokā. Jurists Edgars Olševskis atzīmē, ka centram nav piekļuvis lietas materiāliem, bet tas noteikti sekošot līdz šai tiesvedībai.
Virziens uz vajāšanu pret cilvēktiesību aktīvistiem nevar beigties labi pēc definīcijas. Tas nav raksturīgs tiesiskajām valstīm, tas raksturīgs ir totalitārajām un autoritārajām valstīm, un Latvija, protams, nav tāda un nebūs. Un tāpēc mēs, protams, katru tādu gadījumu izceļām. Šeit iespējams būs nepieciešams lūgt arī Eiropas Savienības tiesas.
Latvijas radio izdevās iegūt ANO bēgļu aģentūras pārstāvniecības Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs vadītājs Annikas Sandlundas
viedokli.
Kad nevalstiskās organizācijas vai brīvprātīgie veic humānās palīdzības darbu labticīgi un to cilvēku labākajās interesēs, kam viņi palīdz, tad viņus nedrīkstētu sodīt par to.
Tiesvedības pret cilvēktiesību aktīvistiem bijušas arī citās valstīs, piemēram Grieķijā, kur tie pat vainot sadarbībā ar bēgļu pārvadātājiem. Tomēr vaina nav tikusi pierādīta, sacīja Sandlunda. Paziņojums Ievas Raubiško aizstāvībai sociālajos tīklos tikmēr izplatījuši arī Polijas cilvēktiesību aktīvisti, grupa Graņica, un pat Eiropas padomes cilvēktiesību komisāri Duņa Mijatoviča rakstot, cilvēktiesību aizstāvēja Ievai Raubiško vajadzētu atļaut strādāt brīvi un droši. Darbs dzīvību glābšanā nedrīkstētu tikt kriminalizēts. Latvijai jāpilda savas starptautiskās saistības un jāaizsargā bēgļi, patvērumu meklētāji cilvēktiesību aizstāvi un NVO, kas viņiem palīdz. Tikmēr no pieciem sīriešu bēgļiem, kas pēc Ievas Raubiško Negila Grasmaņa iesaistīšanās tomēr nonāca centrā mucinieki un saņēma iespēju uzsākt patvērumu iegūšanas procedūru, vienam patvērums patiešām tika pamatoti piešķirts, vēl vienam izskatīšanas process turpinās, bet trīs jau ir pametuši Latviju. Ieva Puķe, Latvijas radio.